Dëgjues të nderuar, mirëdita, mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Në 15 minutat vijues, me ju do t'jem unë Valona Atela dhe producenti Mahir Elshani. Nisim së pari me titujt kryesor të edicionit. Presidentja Yahya Aga merë pjesë në konferencën për siguri në Munich të Gjermanisë. Shqiptarët e Luginës protestojnë kundër përmendorës sërbe në fshatin Luçan. Niveli lart i korrupsionit po dëbon investimet e huaja nga Kosova, alarmojnë ekspertët. Hillary Clinton mban fjalimin e fundit në opozitën e sekretarës së shtetit. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës, Atifete Yahya Aga, ka udhëtuar për në Gjermani. Ajo merr pjesë në konferencën e 49 për siguri, e cila organizohet në qytetin e Munihut. Në konferencë do të marrin pjesë udhëheqës shtetësh dhe personalitete të ndryshme nga gjithë bota, thuhet në njoftimin e presidencës. Konferenca nis punimet sot për t'i vazhduar deri më 3 shkurt. Përfaqësuesit e partive shqiptare të Luginës së Preshevës kanë organizuar për sot protest në Bujanoc me moton së bashku kundër përmendorës së gjandarmerisë sërbe në Luçan. Siç raportojnë mediat sërbe, protesta do të nisë në orën 13. Luçani është fshat i banuar me shumicë shqiptare, ndërsa përmendorja u përket pjesëtarëve të vrarë të gjandarmerisë sërbe gjatë bombardimeve të NATO-s. Protesta ndodh gati 2 javë pas largimit nga Preshevë të lapidarit të UÇPMB-s nga ana e gjandarmërisë sërbe. Në fjalimin e fundit, si sekretare amerikane e shtetit, Hillary Clinton ka thënë se shtetet e bashkuara janë më të fuqishme brenda dhe më të respektuara në botë, se sa në kohën kur ka marrë postin e krye diplomatës 4 vjetë më parë.
A lot has changed in the last 4 years.
Shumë çka ka ndryshuar në 4 vjetët e fundit. Në udhëheqjen e presidentit Obama ne kemi përfunduar luftën në Irak. Kemi nisur tranzicionin në Afganistan dhe kemi sjell Osama bin Ladenin para drejtësisë, ka thënë postierash Clinton. Senatori John Kerry, që është pasues i saj në Departamentin e Shtetit, do të marrë detyrën më 4 shkurt. 25 njerëz kanë vdekur dhe mbi 100 të tjerë janë plagosur nga shpërthimi që ka tronditur kompaninë shtetërore të naftës në Meksik, Pemex. Autoritetet thonë se numri i të vrarëve mund të rritet pasi 10 njerëz janë të bllokuar nën rënoja ose brenda ndërtesës së dëmtuar në Mexico City. Nuk është ende qartë se çfarë ka shkaktuar shpërthimin në ndërtesën 52 katëshe. Nuk kam ende një raport përfundimtar se çfarë ka ndodhur, andaj insistoj që të mos spekulohet, ka thënë presidenti Enrique Peña Nieto. Senati i Shteteve të Bashkuara ka miratuar legjislacionin i cili do t'i lejojë qeverisë federale të vazhdojë huamarrjen për 4 muaj të ardhshëm. Dhoma e përfaqësuesve ka kaluar masën javën e kaluar dhe presidenti Barack Obama pritet ta nënshkruaj në ligj. Ai do të pezullojë kufirin e borxhit të vendit deri më 19 maj, duke i mundësuar qeverisë të vazhdojë huamarrjen e parave për të paguar faturat e saj. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pjesën tematike të emisionit. Investimet e huaja në Kosovë janë vlerësuar vazhdimisht si mjete të domosdoshme për zhvillimin e përgjithshëm ekonomik. Por ekspertët e ekonomisë shprehen të shqetësuar me rënjen e tyre për shkak të, siç thon, shkallës së lartë të korrupsionit në vend. Kronike Nadia Ahmetit.
Autoritetet kompetente në vend në forma të ndryshme vazhdimisht kanë ftuar investitorët e huaj që kapitalin e tyre të shtrinë në Kosovë, pasi këto mjete janë vlerësuar si mjetet e domosdoshme për zhvillim të përgjithshëm ekonomik. Por njohës të çështjeve ekonomike theksojnë se investitorët po hezitojnë të investojnë për shkak të nivelit të lartë të korrupsionit dhe mos luftimit të kësaj dukurie nga autoritetet kompetente. Sipas tyre, investimet e huaja kanë qenë të ndërlidhura vetëm me procesin e privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore dhe publike, ndërkaq pas privatizimit të shumicës së këtyre ndërmarrjeve janë zvogëluar investimet. Ibrahim Rejep, udhëheqësi i Qendrës për Hulumtime Strategjike dhe Sociale, konsideron se pritjet për investime kanë qenë shpresa dhe ëndrat e kota. Pasi sipas tij ekzekutivi i vendit nuk ka krijuar ambient të favorshëm për këtë çështje, ndërsa dhe kur ka pasur projekte për investime potenciale, qeveria ka neglizhuar projektet.
Realisht projektet më të mëdha ku është prit dhe në kapitali ujë, po përlëngohen, po zvarritën, dhe edhe sërtë qeveria Kosovës nuk e ka të qartë se çka do të bëjë. Është fjala për energjetikë.
Sipas raportit të Bankës Qendrore të Kosovës, shuma e investimeve të huaja direkte në 9 mujore në vitit të 2012 është 178.5 milion euro, apo siç është thënë 50% më pak se në vitin 2011. Agrondemin nga Instituti për Studimet e Avancuara GAP thekson se edhe gjatë këtij viti Kosova do ballafaqohet me mungesë të investimeve të huaja. Demi vlerëson se shkalla e lartë e korrupsionit është një ndër faktorët kryesorë që investitorët e huaj po hezitojnë që kapitalin e tyre të shtrinë në Kosovë.
Lajmet e fundit i është kërkuar i shpejt shumë investitorëve të huaj, nuk janë sinjali i mirë, ne nuk jemi duke i ftuar investitorë, por vetëm duke i largu. Është konsideru se investimi në zona ekonomike, krijimi i parqeve industriale do të jetë një karrocë që do t'i ofrohet investitorëve me qëllim që të vinë dhe të investojnë në Kosovë, mirë po ne së fundmi kemi pasur që këto parke industriale janë të mbushura me korrupsion. Dhe punimi i tyre ka zgjatën me shumë vite.
Sidoqoftë, raporti i fundit i Bankës Botërore i publikuar në tetor të vitit të kaluar në vlerësimin për mbrojtjen e investitorëve e kishte renditur Kosovën shumë mirë. Nga vendi 174 e kishte radhitur në vendin 117, duke bërë ngritjen më të madhe krahasuar me indikatorët tjerë të këtij raporti. Por Agrondemi konsideron se kjo ka të bëjë vetëm me përmirësimin e legjislacionit, por në praktikë kjo nuk zbatohet.
Ajo çfarë do duhet bërë është të krijojmë vërtet një ambient ku investorët e jashtëm do të kenë arsye të vinë dhe të investojnë në Kosovë. Përndryshe, ne nuk kemi një treg atraktiv për investorët e jashtëm, kemi një forcë jo të lirë punëtore, dhe kemi një forcë punëtore jo të përgatitur për punë të shekullit 21 për shembull për teknologji informative apo për fusha tjetër të investimeve.
Sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, që nga viti 2000 deri në 3 mujorin e parë të vitit të 2012, investimet e huaja direkte në Kosovë kapin shifrën e rreth 2.4 miliard euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ekspertë të çështjeve të arsimit dhe prindër të nxënësve thonë se cilësia e arsimit në Kosovë, si në ciklin e ulët, ashtu edhe në atë universitar, është në nivel mjaft të ulët, por ndryshe shprehen zyrtarë të agjencisë së akreditimit, sipas të cilëve, reformat e Bolonjës kanë rezultuar të suksesshme. Në këtë temë kemi kronikën e Luljeta Krasniqit.
Cilësia e ulët e arsimit si në institucionet para universitare ashtu edhe në ato universitare mbetet një ndër shqetësimet kryesore për njohësit e kësaj fushë dhe prindër të nxënësve të cilët ndjekin mësimet në shkollat publike të Kosovës. Ata thonë se cilësia e dobët në arsim po rrezikon të ardhmen e Kosovës. Reformat e bëra përgjatë viteve në sistemin arsimor, bën të ditur ekspert i çështjeve të arsimit Halim Hyseni, ka dështuar në tërsi.
Ata të cilët janë marrë me reforma nuk kanë qenë njerëz të cilët kanë pasur një hori të mjaftuara të teorisë të ndryshimeve në arsim. Në këto ndryshime nuk kanë qenë të përfshirë nxënësit, në këto ndryshime nuk kanë qenë të përfshirë prezit.
Në anën tjetër, reformat e bëra në sistemin arsimor edhe nga prindërit e nxënësve në Kosovë shihen si të dështuara. Albana Nikshi, prindër i një nxënësi që ndjek mësimet në një shkollë publike në Kosovë, tregon se nuk është as pak e kënaqur me nivelin arsimor.
Sa i përket cilësisë së arsimit në vendin tonë si prind, mendoj se nuk kemi në nivel në dorë, ndoshta kemi kërkesa të mëdha edhe ndaj mësimdhënësve, por edhe ndaj fëmijëve tanë. Përderisa kushtet në shkolla nuk janë të plotësuara, sa duhet për fëmijët, nuk mendoj se cilësia ka arritur në nivelin e dorë.
Reformat e bëra gjatë këtyre viteve, thot ajo, nuk kanë ndikuar në ngritjen e nivelit të arsimit në Kosovë. Megjithatë, ajo shpreson se me disa ndryshime që pritet të ndodhin gjatë këtij viti në sistemin arsimor, do të ketë përmirësime.
Mendoj se reformat në arsim po shpresoj tash me kurrikulën e re, e cila ende s'ka filluar të zbatohet në shkollat tona, po shpresojmë që do të eliminohen disa gjërat e tepërta që janë në librat e fëmijëve tanë, që janë tepër për moshat e fëmijëve tanë.
Ndryshe nga vlerësimet e këtyre të fundit, shprehen zyrtarët e Agjencisë së Akreditimit në Kosovë, agjenci kjo e cila vlerëson cilësinë e institucioneve publike dhe private të arsimit të lartë. Basri Muja nga kjo agjenci tregon se që nga pasluftë arsimi i lartë në Kosovë ka kaluar në për disa faza. Kosova, tregon ai, është ndër vendet e para cila ka filluar të zbatojë reformën që ka dalë nga deklarata e Bolonjës.
E kumrejt një përmirësim përmbajtësor, se të qëqonet privatit asimilat, po ashtu të edhe të ato publike. Kjo, para se gjithash, ka pasë bëjë me përmirësimin e vazhdushëm të të kurikulave të tyre, dhe mund që të ndjerë që të gjitha kurikulat të cilat kemi në Kosovë, janë kurikulat që janë krahasueshme me kurikulat në për institucionet më prestigjioze evropiane.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Pason edhe një kronikë e cila ka të bëjë më shumë me fushën e teknologjisë. Shumë njerëz mendojnë se bisedat në Skype ofrojnë më shumë mbrojtje nga përgjimet e qeverive sesa përdorimi i telefonave fiks apo mobil. Por sa qëndron kjo? Përgjigjen na e sjell kronika e korrespondentit Charles Reknagel. Aktivistët dhe disidentët të shqetësuar nga përgjimet e qeverisë kanë mësuar të mos flasin shumë lirshëm në telefonat e tyre të shtëpisë apo mobil. Sistemet fikse dhe mobile u ofrojnë qeverive represive një mori mënyrash për të dëgjuar bisedat, sidomos kur sistemet operohen nga kompanitë shtetërore apo të lidhura me shtetin. Por janë më të sigurt ta shërbimet telefonike në internet, të cilat në mas të madhe shihen si alternativë e sigurt. Gregua Pujet, ekspert për sigurinë dhe privatësinë digjitale pranë Reporterëve pa kufi në Paris, thotë se kjo mund të ketë qenë e vërtet dikur. Sot shton ai bëhet fjalë për shumë njerëz të arrestuar apo paditur, pjesërisht mbi provat që kanë ofruar përmes bisedave online. Në Bielorusi dhe Rusi gazetarët na kanë thënë se janë kapur nga bisedat e tyre në Skype, thot Pujet. Skype është ofruesi më i madh i shërbimit telefonik në internet, me rreth 600 milion përdorues në mbar botën. Pujet thotë se një arsye përse shërbimet telefonike në internet mund të jenë më të cenueshme, është disponueshmëria në rritje e softuerëve keqdashës që i sulmojnë ato dhe që njihen si malware. Ju mund të blini një malware për disa qindra dolar dhe ta instaloni në kompjuterët atyre që përdorin Skype-in. Ju mund ta dërgoni atë përmes emailit dhe nëse përdoruesi klikon në të, malware instalohet në kompjuterin e tij. Me këtë lloj të virusit ju mund të regjistroni bisedat në Skype dhe mund të merrni të gjitha kontaktet e dikujt që përdor Skype-in, shpjegon Pujet. Në përpjekje për ta alarmuar Skype-in dhe përdoruesit për rreziqet në rritje të përgjimit, Reporterët pa kufi dhe disa grupe për të drejtat e njeriut i kanë shkruar letër të hapur gigantit telefonik në internet. Letra i bën thirrje Skype-it të qartësojë nivelin e konfidencialitetit të bisedave në rrjetin e tij. Sam Smith, teknolog pranë shoqatës Privacy International me seli në Londër, thot se Skype-i është konsideruar i sigurt pasi në vitin 2005 ka lëshuar një deklarat e cila ka siguruar përdoruesit se nuk i dëgjon askush. Por prej se Microsoft ka bler Skype-in për 8.5 miliard dollar në vitin 2011, kompania nuk ka bërë deklarime të tilla publike, thot ai.
What we very much need is
Ajo që na duhet shumë është më tepër siguri, sepse në vitin 2005 Skype ka thënë se nuk dëgjon asnjëri. Nëse kjo ka ndryshuar, përdoruesit e Skype-it meritojnë të dinë, thot Smith. Se sa mund të kërkojnë autoritetet qasje në të dhënat në internet dhe në çfarë rrethanash, është njëra nga çështjet më të kontestueshme sot midis ofruesve të internetit dhe qeverive.
Para mbylljes kujtojmë titujt kryesor. Presidentja Jahjaga merr pjesë në konferencën për siguri në Munich të Gjermanisë. Shqiptarët e Luginës protestojnë kundër përmendorës sërbe në fshatin Luçan. Niveli i lartë i korrupsionit po dëbon investimet e huaja nga Kosova, alarmojnë ekspertët. Hillary Clinton mban fjalimin e fundit në pozitën e sekretares amerikane të shtetit. Dëgjues të nderuar, kaq për takimin ton të mesditës në Radion Evropa e Lirë. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, klikoni europailir.org. Nga studio në Prag, ju përshëndesin Mahir Elshani dhe unë Valona Tela. Bashkë miru të gjofshim.